떨어지니 상고 양아치고 늘어지니
Ya y tené.
Ya y tené.
Alamá.
Ya y tené.
Doso Washington, Rikolati America, La Sondangwa Bikwa Oku, Langobale Use, Nambambatin de Chikakaoka, Moussaki Use na Balouse, na Ushio, voilà 27 décembre 2024, dernier vendredi de l'an. Ibala Ezengba, Azusoka Poussondoro, na Terdi Fonon Kima, Jetene, Kwasinga Tibé ou Afrique, Nandoti Gire Poussa, 1.7 FF Bangui, Nandoti Banatere, VOA Afrique.com, Légué encore, Nandoti Facebook. Awagosinga tiala ke Félix et Patrice Zembou, fime maso koya weda, ga na sibi Doris Soye Kume, padeso asango. Biafrikando farongmanga wala cour d'appel a Moyangatizi wa Badalezo Dominique Yandoka na Datikanga Idabeti Dominique Yandoka Sigi na Pegutingu Oko Nandoniso do Salan na Kan de Runda Liti Tenti Kudetanga na Tenti Komplo Sudani ake na Ditilo. Sangutia Kodawande na Tchad, Kotando Kwatia Trugu Atene, Fonzi Akiribiri na Kota Zuti Tchad, Kando Tia Trugu Suake na Faya na Banga wala Nord Desertique Tikodro. Na pekuti akoro su parie na jamina su ke kwe ungotia kutukututia tugu ti France di bale oku na usio la si a mule geti njamena. Na mbagi mbeni la para Antonov 124 a londo na njamena na gbakuru ton de bale miambe na yani. Na Congo démocratique, Ngbina Gbia Joseph Kabila, na Mokozi Tikamakite, Moïse Katumbi, na Pekoti Timingo Teresa Tialabiri, na Addis Abeba, li Kodoti Etiopi, a Tomela na Amoengeti Kodoti Kanga Lege, na Gbiongo Mamandia, wala modification de la constitution so, Gbia Félix Tshisekedi Aiti Sala. Burkina Faso, Bien Biati Dokwati Farongbanga et Dasso Rodrigue Bayala Atene, Bia Capitaine Ibrahim Traoré à Mouyangadi Tene, na Langor Koti Filingu Azi na Datikanga, Ungotia Zotikanga Saki Oko na Mbambouse, voilà 1200 personnes na l'héritier soit iri grâce présidentielle. Na bagué le Tene grâce présidentielle, avec Eti Zou na Gbeni Ungoti Azotikanga soit ondoni. J'ai tenu dans d'autres vieux Afrique, la Turquie, Béang, Biatine, de Kwati intérieur, Ali, Yertikaya, a tenu, ben, yé, l'ango baléo, qu'on ambamba, soit, kindak, bia, bachar, al-Assid, ti, Syrie, a dit qu'on retient Syrien, ça, qui balé au ta, voilà, 30 000 personnes, soit, enfin, makati, Turquie, ti, kiri, na, kodotiala. Idabeti et Turquie sont l'ona Syrie à Kangbimaka, à Kayamala, Koya Syrien soit Kbebira, na Kodotiala, Mbenye, Ngu, Saki, Ouse, na Balioko, na Oko. Na Corée Timbongo, ou à la Corée du Sud, ou à Badalezo, Zin, na Mbatati, Lengok, Biati, Ketengui, Mbi, na Mokoziti, Govoma, An, Duk, Sou, Soudani, à Soroloti, Douti, na Mbatati, Lengok, Bia, na Pekoti, Mbi, na Gbia, Yon, Souk, Yol, Sou, le Yelani, Tizia, la CC, loi martiale. Avec une bille à Gbiong, Biati finance, chaud sang, mok, la si, agafa de sou, Biati kodo, ti ketengui. Dangwa sango, na Ukraine, na Trougou, boum, beni Trougou, or koti, koreti banga, voilà, Corée du Nord, en Soudani, à Tokwa, la ti, tiribira, na teti, à Trougou, ti Russie. Ukraine, atene, à kekwe, ungoti, à Trougou, sa, ki baleur, konao, se la si, Corée du Nord, à Tokwa, la, ti boum, aboko, na Russe, sou, na propotia, la, à Diko, ungoti, à officier, bangoku, Gana a Kotakamba, wala a Genego Ota. J'ai tenu dans d'autres vidéos Afrique, dans le petit Ngouoko, dans Doni Solani, le salon de Datikanga, de Farongbanga, ou à la cour d'appel à Mouyangatizi Dominique Yandoka. Freeman Tsipila.
Aki kuta pupu si aya Dominique Yanduka na siwatilo na la soko se ingalu na pikoti sosi da fangongwanga afa tene ti betilo biri polele na nduti kota tene sosi abinali tilo atene lo venisi lo kigilige ti tene lo mu lingobia na ngangu akimbiri na langu bala kondunu oku ti nzeti kakauka ti ngusa kusi na balusi na utasi ya zalani mamboko na nduti lo na yenga datilo si akangalo lo sarangu wako na pikoti mbanga sosi atundani na bikobu se son 11 si a 11 biri na kongondani awa fangongwanga aba atene sosi abinali ti paka kara Dominique Yanduka a lutikwe nzoni pepe si ala kanga luna kanga ti ngu oko na pekoti sosi fangongbanga so afapikoni polele kota wa fangongbanga a sigina mbeti si aunda titene azimu mboko na ndoti lo lukini na yanga ti dati lo tenti so lo ongu oko we na dati kanga na pekoti so azama mboko na ndoti lo aki sosi agananga mingi na beti ala sosi abuko koti lo nga na ti asi wati lo tonga na ti ima Yanduka so ki tati lo ti wali
tonga lan lo ki na dati kanga iwara vundu mbage na mbage parce que inga yeye so asi ape mais la so gona lo na devant chez justice atene tene chilo si azima boko na ndo chilo yamba nila ngia ki na beshi mingi parce que justice kodwa chi asara yeni na yachi transparence ngia si beshi mingi de la même manière que ki remerci mingi na la so si amuma boko na i a collaborateur chilo amombo chi gouvernement la so kwa sa kusara amuma boko na e na ngale goko ibia chi kodwa ki remerci mingi na lo et puis population so yeda chi soro Dominique donc la députée chala et ki remerci mingi na la
awa gbon koko chilo afanga na mbagi atene ata association moko na ndotilo ala ki sara kwa titene abasi atene so bien litilo limbi titene azini yamba tenti na bango ndotala atene ni kwe aiki na ligi ni pepe Freeman Sipila Bongi Vewa
kwa soo wala kisara soo tuna yanga tisangu azwa kemala mingi na koroti kaya igonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soo na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi igonda na kwa soo la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na i nzori sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Jetene na ndoti vewa freke awa badalezo a subiri maboko na agweti ndiati finance so abatenti mamanginza. Wala budjeti ngu sakyo seda balo seda ukuso alingwi kwe ngundango mbangbo use na bale gumbaya na use na ndoni. Wala 292,77 milliards de francs CFA. Ima biyang biati finance Hervé Ndoba na didisi ngati friman tipila.
Biti ya kinangia sosi wabadalezo ala yeda titene ala soro mbetisi ya irini mamanzia ti ginja sosi ala soro ni na 92% ti wi so akekota mingi paske na yati kontekst ekonomik so ikana yani pale yada mingi pale yada na nivoti international na nivoti sou region ga na yati kodrotiye donc biti ya kinangia paske ke meni kota témoignage la sosi afake a député à Wabadalezo a mou confiance na gouvernement ti unda na gouvernement titene ayeso ifa na yati mamanzi yati ginjaniso aymouna y gangu titene y exécuter ni itene titene y sara a activité ni so kwe et prévoir na yani et puis aussi afa aussi que a réforme so ifa so y ke sara ni y engage ni et population kwe a ke soutenir na yani y soa la inga ke a kwati na FMI a undi pepe donc inga ti discuter na la négocier na la na ndotia ambenia kusalaso idatisara na yati kodoti donc l'aniso la ega na octobre isara kwa na ndoti programme so ikenanina la réforme so igwenani à la kiri a de conclure revenu après troisième revenu après donc à la ega na moitié janvier nzati janvier la kedoti genai titane et pikaliti na ndoni ifana la a évolution so iwara depuis so la onso titane discuter titane iwara ambeni sont sortis mais il va confiant parce que na bangondo timbi et que gonaneti tenait vraiment il voir solution tenait y conclure troisième revenu sur
que fallait bien bien voilà ministre des finances Hervé Ndoba
Il nous dit la mingi, la voix de l'Amérique, dans Zoni Kwasolo Kosara, il faut que Nakia Kodro, Zendende, en Zoni Yak Damingi, Brimbi, Nato Aba, Kodro Tiye de Africa, si tu es le Fanga, tu es déjà Zoni Yak Diapé, mais en Zoni Yakateda, en Zoni Kwasolo Kosara, en Zoni Kwasolo Kosara, singi la mingi, la voix de l'Amérique.
Jetene na ndoti vewa freke Naliti osio kapati matanga ti bira na boma. Voilà quatrième édition de lutte contre les épidémies en Centrafrique. Bien biatine de kwati seni, docteur Pierre Somsé, a tobela na population ti angé na seni tiala. Imalo na didisinga ti friman ti pila.
Na lango ti 27 décembre, ti nguo koko wa sala faeso ngu ushuawe. A, zuti dunia kwe, sala matanga. Nuti kawango lege na ambuma. Lango so, rebele su lango so a mulani, atango so yike na yati paleti COVID. Assemblée générale des Nations Unies à Mukutandia, l'itene, lango ti 27 décembre, aga, kuta lango ti salango matanga, ti tumango ambuma. Na dunia kwe. Matanga so alondo na nduti kuta kwa leso I awara I na teneti COVID-19. Seto na tiso ala inga asarasi azo awara kwa mingi na dunia kwe. Asarasi maengo tia kodro akiri na poko. Nema kodro so amai a on atanga tia kodro kwe awara pali. A kwa tiseni akiri na poko. Gina ya tia ke tia kodro oko pepe. Na tia kodro kwe dunia tia zo kwe gigi tia zo kwe. Ata moke zuti yere wala moke zuti giza wala moti mosoro ata moke na kodro ton ati ti Centrafrique so wala moke na ati kbali ti seduti wala moke na zoni kodro ton en France wala États-Unis wala ndua ikwelani ikenayati pasi me kbali ti COVID agagi na vundu pepe kbali ti COVID azai na filindara so akumbai na legeti kango legi na agana fini legi ha fini ngobo ti kwa Nilasi na popo ti a fini andara so akati so itua ti tene izanga nguti mingi ti leketere ti lako ti kuna mbuma do ti tene kukungo ti tene mbuma ni asisi lundo I kwanti kwe kipi ya preparation ake kutai na lege ti kango lege na mbuma da ti so na mbuma ni asia we a da ti seni ti asi kwa ondo ti lege ti tene mua yoro ti tene atoge ake ape mbuma ape yo a on auto ape yo a on avion Ako yon an bato, ni la si, a gen zoni tene, e moun bouman to an a bira. So, mo doati kukungo ti tene, asisi, mo li na ani pepe. Mo doati tene, mo prepare tene ti mo an a bira la kwe, na turuku ti mo, na ye ti kwa ti mo. Ma ye so a iri preparation aux urgences so la. Ni la si, ata pale ti COVID a onwe, imbra nan daraso, a wunda na ye ti tene, gigi ti a tambulo an a legeni, e inga ye tene, bouman ti COVID a on, me... Bouma mingi angba, pale mingi angba ti arayi. Zoni tene yiga etene, danger akana ndosu kwa ikeda. Mem na zoni so ikeda, ike warana lege ni me danger akana kbeni. Gini kota preparasyoni la idoti yinga d'abord, dabeti nan doti tene, ndosu kwa ikeda, bouma akiti lundu.
Kefade Dr. Pierre Somsé, Gbyan Gbyatin, Ndokwa Tiseni, wala, ministre de la Santé.
La voix de l'Amérique, Kota, Dati Fonon, Sak et Bunga, Sango, Itawa, Lutibe, Africa, Titene, Tilegoti, Lutitene, Tikinando, Tingila, la Mingi, Bangatala, Dundu, Natereti, Natipono, Natipati, Natalis, Kotina, Titanala, Fugana, Gigi, Gigi, Kua, Lutti, 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 Mambokon, Tingila, Tingila, Zapatala, Kota.
J'ai tenu un autre TV ou Afrique. Na legiti yanzete le kwaso a monegeti kodro koli wali ya kesala ti gina kobe ti angati la koko. Ti batala sewa ti tumada yere na ti mubi Afrika nanduzu. Isala lisogo na Felix Mayanga so le zindo kwa ti leke lango a brik wala eko brik na kota bata ti bongi. Ala mali sogo ti nalo.
À Angou, quoi, là, il commençait, tissa, quoi, t'y es, brique, sur les arts, entreprise, on a cessé qu'à la bangui, t'y tenais, les briques, t'y tenais, avec la date, là, bah, t'y briques, sur les arts, ou, a besoin, t'y tenais, zone, t'y tenais, à Kimbapé. Béni, technique, et d'assaut, et que ça, on a ni, t'y tenais, à Kimba, l'oko. Et donc, avec Biki, qu'il m'a dit, t'y tenais, à Kimbapé. Mais, quoi, ni, ça, difficulté d'amis. Si, objectif, t'y n'y a, t'y atteindre, n'y a, il m'a dit ça, quoi, y'a, qu'il est, t'y ils ont lancé ces quotas briqueterie, ils ont objectif ti éco-brique. Ils ont un vrai quota briqueterie, ils ont lancé ces à ça, pas ti brique, ils ont centrafricain, à Mouni, les Canada. Si il y a Fadesso, il y aura une alternative. Fadesso, il voit machine qui m'a pas utilisé encore courant, ça machine à peine. Mais les problèmes sont à banque, à la Kemo, crédit dans le et puis même dans le moment, mon crédit, n'y a rien à Gangoumi. Donc, à Kamena, la situation est bloquée, le développement de l'entreprise. Mais il m'a dit tirer tension avec les Tiguani parce qu'à Mena, projet que t'as, tu t'en es au Ara, financement, tu t'en es, il avance dans l'Ali, quoi. Donc, il tire dans l'Ali,
ça aussi, t'es-tu machiné, soit t'en es à Kéa Brique artisanale à paix?
Non, Kéa Brique, soit RNI, brique de terre compressée. Soit que ça, on a cessé, si ils sont utilisés la terre et qui mélangeait la quête ciment, on a dit machine, à Picani, avec Picani Gangou, soit t'en as ça à compression. Puis, si, de toute façon, Mouni a zan a cessé, il coumé, il a mené, ton son, tu t'en es, à Kouimba, l'or, l'or. Donc, a besoin de tenir à un natif fou, tu t'en as un fou, à un kéké tenir à Kouimbape. Si technique, tu l'es grand au pic, les gens qui l'ont ici, tu tenir à son africain à la mandat. Un natif utilisé, ni pérenne aussi tenir à l'écran, ma rapprique, ni son, mais à mini, quota projet, son, à dépasser, et qui couna accompagnement, gouvernement là, actuellement.
Ambena da siga we na brikiniso ala ke lekezo
da ti ta so ile ke akita quand même hein wa grande bomba cha so donc à limite né afana azukri kapé il est aussi so il a tenu mur qui clôture so il s'en mingi et amena reste son petit soit état mais so mitané problème ni c'est que ton aurait petit stabiliser production là pé il petit mou commande cha zo mingi apé nous commande pas encore quand va tu entreprise à tourner que t'es mais dans un moment où un moyen de stabiliser production ni native briqueterie problème est déjà dedans
nanti entreprise ils sont à banque type Afrique à binga que ça concerne la yani là
à qui j'aime le type Afrique parce que avec aussi many problèmes soit que la condotti c'est que à école de formation technique dans son à étape un jeune à qui t'as mis ils sont à la London dans notre matière école à la qu'on a béni inga London dans notre quoi après. Mais si ça est couvert que ça est ça coûte un sacrifice dans une des pays Venezuela, la Venezuela mais technicien bigal la banque presque un an tu t'en es le formé azo tu t'en as mandat toi là que ça a pris ni toi là que les quêtes dans la brique ni etc donc il formait azo mini ce n'est ni soit tu t'en es il voit moins tu es développé un petit électrique côté usine il voit machine tout ça tu t'en es production tu augmenté mais il continue tu formais azo là quoi.
Tumambia wala kwenye na amuketi biafik kasu ati tena sama tiko sana tuacha
na
su.
Na kudoti azo kilekreta mingi na brikuit sana brikuit sana brikuit sisi sio azo zongo na tifu, me azo kifake kwenye mingi tena azo na brik, eso akepuba kudoa usi, donk akepia tena azo amanda sango brik sio, epi ala manda usi sango tanani, tano ala maitrize ni yawe ala pita kilekreta. Sans t'y tenir à Boubacodon, sans tenir à faire quelque parce qu'il y a un four soit qui zone brique cuite à l'autre zone pendant 72 heures, soit on tenait l'angota, et puis soit Zoinga, tena, keke, ton amangwa et donc, afin à Bangimi, mangwa que même d'appel. Ou à Mangou na Bangi, ben tu sois, keke ni tout afin à dire sans brique. Donc, il tenait, fini brique, so, il s'en a sauté tenir à Ingani, si à Mouni, à Sanada, ou lui tenait à la zone brique, so, à Gendjonior bâti environnement.
Akifade Félix Mayanga solozindo kwa ti lekengo abrik wala ekobrik na kota batati bongi. Ala kemala kwe jetene nando tive wa Afrique. Wali timbi ti kodo ropendre mozoko ti Antoine Mundanda. Ti zinanga kwa singa ti tango ti giluwe. La songwi na kota wa kwa ti leta Maurice Siadwa. So lwa kena wongo teren na sisi ti poto. Lo dabeti na tango ti masika ti lo so giluwe atondani na zemio. Nga na banga su kozo itene luga na kota kwata ti bongi. Ala ma lisoko ti nalo.
Masikati ya sambla mbagini na plasa adumbida kwa madumi na mbagiti zemio. Bikono kaa jusika 14 ans. Et après, je suis allé au séminaire, à Bangassou. À Bangassou, là, je suis allé au séminaire. Là, je savais que tout, je suis actuellement le créateur avocat. Mais le retiro, l'année, une année avant, puis il n'a pas continué. Chaque vacances de Kiri, Nazemio, mais continuer jusqu'à la Obo, parce que même il y a une galanine d'Ombeka. À vacances, c'était Obo, puis qui s'accagne après, parce que la première fois, c'était un des mots, ça a eu une basketball, des mots tindjangé, à Ingana, au Bondali Timbi. Comme il y a un séminaire avec Pikani, et l'année, il y a une semaine culturelle. Parce que là, il y a mon père là qui est allé à la télé, il y a une mission sur le côté, il y a une animation, il y a un cousin Timbi, sur le Mbori, Joseph. Quand on a élève na Obo, il y a un Aragalo, il y a un moins de fonctionnaire sur Obo, il y a un gars salarié, il y a un ballon qui dépose une gangue, il y a un centre culturel.
Rangoutia là?
Sous à
68, 69. On a tambour à Tigou, on a le gouvernement, comment on a une réquisition là?
Sous un séminaire, mon père est là, qui est allé à la transporteur. Il est réfugié dans la Gando, à Bazar, à Pouenamboki. Donc, transport aliment, comme les Nations Unies sont dit, la Guana, là, donc, il y a Rio et Natia autour du Koutounis et Goué. Et puis, Alimaninga aussi, à Rio, à mon ingéti collège, qui bangassou, soit que Goukala, toi-même, à l'Ona Bambari, Tibura, Magetti, Kassou, et Takmuna, la réquisition, si à la Goukouanani.
Na petit Zemio Obona Bangassou, na si la Koutabatari Bangui, na Ngouiwala.
Na 1970, j'ai quitté le séminaire, j'ai gagné à Bangui. J'ai gagné au lycée de Martyrs, on attend que je sois venu au lycée Bokassa. À Bangui, j'ai gagné au Waranga, j'ai amené à Amarand de Tibisando, il y a un terrain à la Bangassou. Famille Mapanas, famille Koyaga, famille Niakirangwana Miloti, il y a continué et créé un club de jeunesse.
As-tu mon club de jeunesse à gagner là?
Parce que je suis venu à un club, je suis venu à un. Et ça, dans le type père Babati, Madame Maïdou, il y a un petit frère Tibumba, petit frère Tibumba, Madame Maïdou, il y a là que ça, là, où il y a un club de jeunesse à Eni jusqu'à. Après, ouais, il y a eu une année, mais il y a un club sur Eni Pacifique Central.
Ah, je vois un petit club, Niso?
Et que là, il y a des maisons de Saraga. Là, le cours du président. Après, c'est Collagion François. Et puis, il y a un Pacifique Central. Il y a un jour, il y a organisé, il y a un protocole. Comme par hasard, il y a une école, il y a un Sigi, il y a un protocole.
Ah, fait étranger à la présidence.
Il y a un Sigi, il y a un centre directement à la présidence. À l'époque, à la cour impériale, on attendait l'empereur Bokassa. Mais il y a un cabinet du Premier ministre Maïdou. Il est attaché le cabinet de Jaffré, il y a chef de service du protocole, tout M. Ayando. Après, il y a la présidence jusqu'à 1983, là, il quitté la présidence, mais ça a concours pour une école pour Clermont-Ferrand.
Souvenir, voilà, Goubetou Mingi, dans le
club de jeunesse, c'est à Goubetou Mingi. Parce que, attends, tu guéris, et il y a un maratimba, peut-être. Il y a un Zemioka, il y a un Bondiso. A kamaratim bi binga maratara monchombo a patio ang batao mara akalani da pepe a give tao is very important but deja di kiriti club si nizo Pacific Central deja tenti pe siriri a deja la na eti beti
a kwa la eki te asta a gato na surprise pati so na ve
Felix ti te na monko e te meni club so si y arrive ti te na isa meni semaine culturelle. L'ambassade de France là, patronné dans le centre culturel français Guéry. Télévision centrafricaine, à Guacouvrir, et puis là, ben, à surprise, parti chaque fin d'année, et que ça l'a mis.
Kefadengbi na kota wa kwa tileta, na sisi ti poto, Maurice Siadwa, na kwa singa, ti tango ti girili.
Zara, oh, Zara, Zara, ti kodoro, Zara, chasewa, aonzo, tindi, Zara.
Jetene nando ti vewa freke la sova kwa singa ti kobe ti la poso Isabelle Vakat na kota gwata ti bangi ya fade tongo nzayu wa la kapitene na kutubon kobe ti ainta ti ya sango na ya koma imalu.
Migo na bale, migo mivon susutimbi kapitene. ganini di sinanga da di toko tangu di za di mo capitaine timi di vide lo kwe di zia ekai tu lo koko kwe parce que ce soso lo ke na ekai di paka lo bien adeso salo na monso yeke 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 kwe di sukwa lo brin brin na tungu ti deswa we adeso di mo di za lo na timeni paswa di za di tete citron na do tu lo capitaine ni a ke meni su suso parfois gbeti ya tu ake la mafuta mingi donc biki tonga ndelo na mafuta ngape di mafuta so mizina ya tu lo so biki mutawa biza na wa fa deswa we di mu oyotimi di fayani di mu mafuta ti susu ni so kozo biza na ti tawa ti tene mafuta ti susu ni wani de lo fondre lo gato na huile ti tene di reveni oyoni keketa we di mu fa deso capitaine ni za antoni so fa ni pete citoyen do so di so mi mu za na ti tawa tu ku mu antoni biza keketa a kondimo ti wala persi seleri e so kozo ke ti mu ti tene azala ndo ti kobe ti tene kobe fu quand même joni so biza ya demi bi mu kota ndongo ti mu ti jaune ou se tato so biza ya demi ti tene fu ngona ni da ti fini i kanga ya ngani biza e togi yeke yeke ye ti mbi wali sango bi vongu ti gozo mi gara na so bi ga mi zi a kamba na ti ngu ti gozo so kwe bi duti ndo so na ya ti sembe bi pete ya ti ngu ti gozo so mgbi mgbi ti tene lengo na duti dape bi mu fade so a kugbe ti ngongo so ayeke kanga na mangbere so bi kanga ngu ti gozo so fini fini tonso na ya ti kugbe so kwe bi za ngu na ya ti tawa na ndö ti mbeni wa bi za keke na ya ti tawa ti tongana boro ti tene ngu ti gozo ti mbeni so aga popoto ape parce ayeke kutu boli amb yeke sara do lê so ngu so akpoko na lê ti wa we bi mu ngu ti gozo so fade so bi za na ya ti kugbe ti mangbere so bi za na ya ti ngu ti wa so akpoko mbi duti mbi yeke ba ni akpoko ngbi lê so gigi na mu kue ya ni akuanse ti mu keta we bi sigi na ni fade so bi kiri mbi za na ya ti plateau bi pete ya ni mbi tirikara ni ti tene lengo ni aduti dape ti tene aga ye so gozo ti asango so ayiri ni atene kutu bol so don mbi leke kutu bol ti mi mbi kiri mbi kanga lo bien mbi kiri mbi za lo fade so na ndö ti yengere na nduzu na ndö ti ngu ti wa so ti tene chaleur ti ngu ti wa so angbani agbe ni so angbaa akpoko lo yeke yeke amu lo entre temps so mbi zia nga ti susu ti mbi yeke ti ba wala susu ni na amu hingo ni agbu aye ni kue anzera we mbi za ni yeke na sese mbi servir na ti sembe ti tene asewa te
azia dede peke na tere ni kobe anzere nga ti ala so wala bafade ayeke isabelle vacat na côte agbata ti bongi na kua singa ti kobe ti laposo nza yu wala capitaine na kutu boso ayeke nga kobe ti buru labi Eli pendre mozoko ti abezwa na bongi ti Tropical Fiesta ti Charlie Perrière ti Gunda ala so kue ayeke ma zia e tënë kua singa ti VOA Afrique na yanga ti sango yanga ti kodro e ye siriri e ye tere ita e sara ndö ye na popo ti e na be Afrika.
Ici Kassako Mingi, dans le Tiboua de l'Amérique, je n'ai pas aussi à la Tegouna Indoné Sango, qui codro, Nambagé, et soïde, la codro Wadé, et l'Invitima à Sangoso, la Yarensi Codro, dans le Tiboua de la Terre. C'est Gila, la voix de l'Amérique.
Akema, Yasinga, la voix de l'Amérique.
Maman! Eli d'Abetier na Pacifique a intaita kegilandoti Eli pendre mozokoti bumiti tropical fiesta la sia kwa singati eti lasso a kondani e kiro atere na bikwako na bukomene nga nangunga mbamba sila kwingbunga ti bongi e muna la nzodi la posonga na burami awa kwa singati la fadea ke Felix e pasi se zembrou fume mbase kwa eweda nga nasibi dorisoye kumi nando masini mamati René Jobin Josel Dorsil na teratilo kota ingénieur tiye Patrick Dea. Nous n'avons pas abattu la couette, la guérite.